Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Η ωραία που είναι η αγάπη μου με το καθημερινό της φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κοπέλες του Auschwitz, του Dachau κοπέλες, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου.
Ο Αρίσταρχος Παπαδανίλ είναι Έλληνας καλλιτέχνης που έχει ασχοληθεί με τη γραφιστική, το animation, την εικονογραφία, τη σκηνοθεσία, τη μουσική και τη συγγραφή. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη συνδημιουργία και σκηνοθεσία του animation της βραβευμένης εκπαιδευτικής σειράς «Ένα γράμμα, μια ιστορία», που μαθαίνει στα παιδιά το ελληνικό αλφάβητο μέσα από την ποίηση και τα κινούμενα σχέδια. Συγγραφέας του βιβλίου «Ελληνική πολιτική γελιογραφία», «Η σοβαρή πλευρά μιας αστείας τέχνης», δημιουργός της σειράς φιλοσκοπίων «Σινεμά Τσέπης», συνιδρυτής του δημιουργικού γραφείου και εταιρείας παραγωγής «Σύλληψης» και ιδρυτικό μέλος της ΑΣΥΦΑ Ελλάς, της Ελληνικής Ένωσης Δημιουργών Animation. Το opus magnum του είναι μια κινηματογραφική προσέγγιση του έργου του Ιάκουβου Καμπανέλη και η μουσική Μίκη Θεοδωράκη, στην οποία συνδυάζει την σκηνοθεσία, την υποκριτική, τη μουσική, συνεντεύξεις, ποίηση, animation και ιστορικό υλικό. Με λίγα λόγια, ταλαντούχος και πολυεργαλείο, που κινείται με ευχέρεια και άνεση ανάμεσα σε πολλές τέχνες, όπως κάθε δημιουργικό μυαλό οφείλει να κάνει. Καλώς ήρθες, Αρίσταρχε.
Καλώς σε βρίσκω, Αριάδνη, και θα ξετυλίξουμε τον μύθο σου.
Ακριβώς, και αφού σε προλόγησα, να πω για το Mauthausen ότι πρόκειται για ένα ποιητικό ντοκιμαντέρ 91 λεπτών που κυκλοφόρησε το 2023 σε εσύ σκηνοθεσία δική σου, του Αρίσταρχου Παπαδανίλ και του Παναγιώτη Κουντουρά, βασισμένο στα προσωπικά και αδημοσίευτα κινηματογραφικά σενάρια του Ιάκωβου Καμπανέλη, που είναι ο επιζήσαντας του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, που παραχωρήθηκε από την ίδια την κόρη του, την Κατερίνα Καμπανέλη, και έλαβε την τελική του μορφή σε αυτόν ακριβώς τον τόπο που μαρτυρικά βιώθηκε και εμπνευσμένα συνελήφθη. Mm-hmm. Συνελήφθη και έχει διετή σημασία.
Ακριβώς.
Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένα έργο που προσεγγίζει κανείς πολύ δύσκολα. Δεν είναι κάτι που πραγματεύεται εύκολα.
Mm-hmm. Είναι αλήθεια. Και σε μένα είναι κάτι που κυριολεκτικά αποκαλύφθηκε. Η αρχική πρόθεση, το κάλεσμα μάλλον θα έλεγα, ήταν τα ίδια τα τραγούδια του Mauthausen. Θυμάμαι, δηλαδή πάει πολλά χρόνια πίσω, βλέποντας εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος, το πώς οδηγήθηκα σε αυτό. Πρώτη φορά ακούω το Άσμα Ασμάτων στο ραδιόφωνο, τυχαία, και θυμάμαι να συγκλονίζομαι ήδη από την εισαγωγή του τραγουδιού, αλλά και από την ερμηνεία, βέβαια, τη συγκλονιστική της Μαρίας, της 17χρονης Μαρίας Φαραντούρη. Δεν ήξερα τότε ότι ήταν 17, αλλά ήταν. Και θυμάμαι ότι αμέσως αναζήτησα το δίσκο, το CD, ας πούμε, να καταλάβω.
Καταλαβαίνουμε πόσο πίσω ήταν αφού αναζήτησε CD και όχι Spotify.
Και μάλιστα στο Μετρόπολης. Τα λέω όλα. Αλλήμωνο. Κάτι άλλο που έχω συνειδητοποιήσει και μέσα από το έργο είναι ότι ο χρόνος είναι ρευστός και μας αποκαλύπτεται ακόμα και ο χρόνος μέσα από την ωριμότητά μας. Δηλαδή πράγματα που μπορεί να μην μας ήταν τόσο κατανοητά όταν τα βιώναμε εκείνη τη στιγμή, λέμε κοίταξε ρε παιδί μου, έγινε αυτό και έγινε αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση, ακούγοντας αυτό το τραγούδι και με το συγκλονισμό ας πούμε, που ένιωσα και αναζήτησα όλο το δίσκο, διαπίστωσα ένα κύκλο τραγουδιών, τον κύκλο Mauthausen, όπου μιλούσε για κάτι που δεν το γνώριζα κιόλας και ήθελα να καταλάβω και αυτή η ιστορία περί τίνος επρόκειτο, για το ολοκαύτωμα, για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα διατύπωνε, η απλότητα του τρόπου, αλλά η ποιητικότητα κατά κύριο λόγο του Ιάκωβου Καμπανέλη, που ήταν και βιωματικό τελικά. Επίσης ήταν μια αποκάλυψη αυτό, δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έγραφε για κάτι που διάβασε, ήταν για κάτι που έζησε και επέζησε αυτού. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια ήταν στο περιεχόμενό τους αποκαλυπτικά, αλλά επίσης και είχαν μια ωραιότητα, αν μπορούσες να το πεις έτσι. Η μουσική βέβαια του Μίκη Θεοδωράκη, συγκλονιστική, πραγματικά σε πήγαινε αλλού. Αυτό επίσης το λέω εκ των υστέρων. Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι ηλεκτριζόμουν ακούγοντάς το και ότι κάτι ενεργοποιούταν μέσα μου. Χρόνια μετά, και τώρα έτσι κάνοντας την ανασκόπηση πριν από 10 χρόνια.
Μιλώντας με καθαρά νούμερα πλέον.
Ναι, ακριβώς. Και γιατί το θυμάμαι αυτό? Γιατί η αφορμή ήταν τα 50 χρόνια του κύκλου Mauthausen. Φέτος έχουμε τα 60 χρόνια, να ξέρετε. Με αφορμή τα 50 χρόνια λοιπόν, έχω ήδη γνωρίσει μια τραγουδίστρια Ελληνοαμερικανίδα, τη Λίνα Ορφανός, όπου σε συνεργασία και με την άδεια του Μίκη Θεοδωράκη έβγαλαν ένα δίσκο όπου η ίδια τραγουδούσε το Mauthausen στα εβραϊκά. Και εγώ είχα κληθεί να κάνω τη γραφιστική προσέγγιση του έργου. Οπότε ήδη άρχισα να αισθάνομαι ότι αυτό το έργο
κάπως
με καλούσε. Με όλες τελικά τις ιδιότητες, όπως αποδείχθηκε μετά. Έκανα λοιπόν αυτή τη γραφιστική του έργου. Μάλιστα ήδη είχα κάνει την πρώτη προσέγγιση, αυτό που βλέπει τώρα ο θεατής στο δικό μας το έργο, δηλαδή το Mauthausen, όπου το S είναι η σβάστικα, γιατί θέλω να δείξω ότι μιλάμε όχι γενικά και αόριστα για έναν τόπο, που είναι ένας τόπος το Mauthausen, ένα χωριό της Αυστρίας, αλλά ο τόπος όταν ήταν υπό ναζιστική κατοχή.
Και είχε αυτή τη λειτουργία.
Ακριβώς. Είχε ανοίξει το 38 και το 45 απελευθερώθηκε. Και έτσι λοιπόν αυτό το λογότυπο που είχα δημιουργήσει τότε ήταν η πρότασή μου και για το δίσκο. Παρόλο που τους άρεσε πάρα πολύ, κάπως λίγο το φοβήθηκαν κιόλας, αλλά τελικά στο δίσκο πέρασε και της Λίνας εννοώ, Ορφανού, πέρασε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ήταν ένα εικαστικό που έκανε η μητέρα της, Σοφία Ρίτσμαν, η οποία μάλιστα είχε βιώσει όλη αυτή την ιστορική συνθήκη ως κρυμμένο παιδί, όπως το λένε. Δηλαδή, παιδιά που τα κρύβανε μέχρι και σε βαλίτσες, ας πούμε, για να μην τα πιάσουν και τα σκοτώσουν ουσιαστικά. Επομένως, εκεί έχουμε το εικαστικό, όπου το εικαστικό τι έδειχνε? Ήταν ένα κόκκινο φόντο και μπροστά εγώ το έβλεπα περίπου και σαν μουτζούρα εκείνη τη στιγμή, την πρώτη φορά που το είδα. Αλλά αυτή η μουτζούρα τι έδειχνε? Έδειχνε το μνημείο το εβραϊκό. Και μετά μου το εξήγησαν, βέβαια, κατάλαβα τι ήταν και λέω πού να φανταστώ χρόνια μετά ότι θα πήγαινα, θα το έβλεπα αυτό το μνημείο και θα το καταγράφαμε και θα ήταν ένα μέρος της ιστορίας που αφηγούμασταν πλέον κι εμείς στην ταινία.
Το πες ότι όσο περνάει ο χρόνος αρχίζεις και αναγνωρίζεις πράγματα που έγινες, πράγματα που δεν καταλάβαινες ότι θα συμβούνε και θα καταλήξεις να είσαι αυτό που είσαι. Οπότε κάπως με έναν τρόπο όλο αυτό λειτουργήσε σαν πρώτη ύλη στο έργο σου για να αυτονομηθείς καλλιτεχνικά και να αποφασίσεις να δημιουργήσεις το δικό σου έργο.
Σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των δακρύων, στο Φινεργκράμπεν το βαθύ, στο λατομείο των θρήνων. Εβραίοι κι αντάρτες περπατούν, Εβραίοι κι αντάρτες πέφτουν, βράχο στη ράχη κουβαλούν, βράχο σταυρό θανάτου.
Πες μας όμως λίγα πράγματα για σένα, για να δούμε τι σε προετοίμασε για να αναμετρηθείς με τόσο κάτι μεγάλο και δύσκολο.
Η επαγγελματική πορεία ξεκίνησε με ένα... Η εργογραφία, ας πούμε, θα μπορούσα να πω, ξεκίνησε με μια μικρού μήκους ταινία που λέγεται «Το άλλο», και εκεί ήταν κινούμενα σχέδια, ένα κωμικό σκέτς ουσιαστικά, διάρκειας περίπου ενός λεπτού και κάτι, μικρής διάρκειας, αλλά ήταν όλο στο χέρι, οπότε είχε πάρα πολλά σχέδια, και θυμάμαι ότι και εκεί είχα ζητήσει την άδεια ενός άλλου μεγάλου μας, του Θάνου Μικρούτσικου, για να μου δώσει την άδεια να χρησιμοποιήσω ένα μουσικό απόσπασμα, το Κούρο Σίβο συγκεκριμένα, από το δίσκο που είχε κάνει με ποίηση του Καβαδία. Και είχα εκπλαγεί τότε μικρό παιδί, ας πούμε, που όντως αυτός ο ξέρετος και θαυμαστός, ας πούμε, άνθρωπος με άκουσε με προσοχή και μου λέει: «Βεβαίως το δίνω, σου δίνω την άδεια να κυκλοφορείς, να πάει στα φεστιβάλ ουσιαστικά». Αυτό ήταν το θέμα μας εκεί. Αλλά ήδη έδειχνα κι εγώ ως μικρό παιδί ότι ποια ήταν τα ενδιαφέροντά μου. Δηλαδή, ναι, μεν και τα κινούμενα σχέδια και η γραφιστική, αλλά αγαπούσα και τη μουσική και την έντεχνη, κατά κύριο λόγο, ελληνική μουσική.
Ασχολιώσαν από μικρός με τη μουσική.
Είχα κάνει κάποιες σπουδές αρμόνιο για 2-3 χρόνια. Ήμουν, ας πούμε, καλός, αλλά δεν θεωρούσα ότι θα προχωρούσα πάνω στο κομμάτι μουσική. Ωστόσο, ανατρέχοντας το παρελθόν, έχοντας πλέον κάνει αυτά που έκανα, λέω: «Κοίταξε να δεις». Ενώ μικρός, στο σχολείο δηλαδή, πάντοτε ξεχώριζα ότι ήμουν το παιδί, ας πούμε, που ζωγράφιζε. Αυτό το ήξερα, είχα αυτή την αυτοπεποίθηση. Ήμουν, πώς είναι ο Βάρδος στο χωριό του Αστέριξ. Εγώ ήμουν το παιδί που ζωγράφιζε ή που θα έκανα τις τοιχογραφίες, τα γκράφιτι, ας πούμε, οτιδήποτε. Αλλά δεν ήμουν συνδεδεμένος τόσο με τη μουσική. Θυμάμαι όμως ότι στο δημοτικό κάποια στιγμή είχε χρειαστεί ένας δάσκαλος, και μάλιστα αυστηρός, να δημιουργήσει μια χοροδία. Και μας είχε βάλει όλους στη σειρά να τραγουδάμε ένα τραγούδι και ήμουνα, θυμάμαι, το μοναδικό αγόρι που επέλεξε για τη χοροδία. Που ήταν τελικά προφανώς χοροδία περισσότερο με γυναικείες φωνές. Αλλά ποιο ήταν το τραγούδι? Ένα το Χελιδόνι.
Εντάξει, ναι.
Άρα η μουσική του Μίκη ήδη μου είχε αποκαλύψει ότι έχει τη φωνή. Ίσως αργότερα να κάνουμε κάτι
θα
με
σε
αυτό.
Βρει, θα σε βρει, θα σε βρω εγώ.
Ακριβώς.
Ωραία, ενδιαφέρον η ακροβασία ανάμεσα στις διαφορετικές τέχνες που σε καλούν να κάνεις διάφορα πράγματα. Τώρα δεν θα σε βάλω να διαλέξεις, εκτός και αν θες να μου πεις τι προτιμάς από αυτά που κάνεις, τι απολαμβάνεις περισσότερο ως αρίσταρχος να μελετάς και να δουλεύεις.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή η απάντηση αλλάζει ανά περίοδο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μουσική ερμηνεία, να το θέσω έτσι, γιατί παρόλο που η λέξη ερμηνευτής ακούγεται κάπως, ωστόσο εγώ δεν θα έβαζα τον εαυτό μου να τον ορίσω ως τραγουδιστής, παρόλο που τραγουδάω προφανώς αυτό το έργο. Είναι κάτι άλλο για μένα η έννοια τραγουδιστής. Εμπεριέχει μέσα και το κομμάτι και το επαγγελματικό και μια άλλη κατεύθυνση, τέλος πάντων. Ο ερμηνευτής όμως, που χρησιμοποιεί μια ενδεχομένως καλή φωνή που κάτι υπηρετεί, ο πρώτος του στόχος δεν είναι απλά να τέρψει, ας πούμε, τα αυτιά ή ακόμα και να διασκεδάσει τον κόσμο, αλλά μέσα από την ανάλυση των λέξεων και της μουσικής, βέβαια, γιατί και η μουσική αναλύει το νόημα των λέξεων, ειδικά η μουσική όπως την υπηρέτησε ή τη δημιούργησε ο Μίκης Θεοδωράκης, ήταν μια τέτοια μουσική στην υπηρεσία του λόγου. Ο στόχος μου είναι να πω πράγματα και να αποκαλύψω το νόημα των λέξεων. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Και επισέρχεται και το κομμάτι της αισθητικής πάρα πολύ στην ερμηνεία και της επιλογής. Είναι μια καλλιτεχνική απόβαση το πώς θα τοποθετηθείς, τι χρειά θα επιλέξεις, πού θα βάλεις τις ανάσες, πού θα πάρεις τις σιωπές. Που αυτό ως εκτελεστής, τραγουδιστής που πρέπει να βγάλεις ένα πρόγραμμα, δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια.
Σωστά.
Δηλαδή, νομίζω το ερμηνευτικό κομμάτι εμπίπτει περισσότερο στο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που θα αφήσει εν τέλει.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Και επίσης, τώρα έτσι δράτω με τις ευκαιρίες να πω ακριβώς ότι ήταν μια απόφαση, θα έλεγε κάποιος τολμηρή κιόλας απόφαση, όταν σε συνεννόηση αρχικά με την κόρη του Ιάκωβου Καμπανέλη, που της έστειλα κάτι άλλο να ακούσει, κάτι δικό μου, μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα, να ακούσει τη φωνή μου, αφού την είχα γνωρίσει πλέον μέσα από τις συνεργασίες που είχαμε με τους δίσκους αυτούς που είπα. Της λέω: «Κατερίνα, έχω κάνει αυτό και θα ήθελα, αν μου δίνεις την άδεια, να κάνω ένα πείραμα πάνω στο αριστούργημα του πατέρα σου και του Μίκη Θεοδωράκη, το Mauthausen. Από μένα», μου λέει, «έχεις την άδεια». Και παίρνω τηλέφωνο τον Άρη τον Ζέρβα, τον τσελίστα, έναν εξαιρετικό τσελίστα.
Κορυφαίο.
Κορυφαίος, πραγματικά. Και του λέω: «Άρη, έχω αυτή την ιδέα. Θα ήθελα να κάνουμε μια νέα προσέγγιση στο Mauthausen, αλλά να μην έχουμε ενορχίστρωση. Ούτως ή άλλως είναι τόσο δυνατή η πρώτη ενορχίστρωση που έχει γίνει, που δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνουμε κάτι τέτοιο, αλλά να φτάσουμε σε κάτι άλλο. Είναι τόσο ισχυρό το έργο, η μελωδία του, η στίχη του κτλ. Άρα να κάνουμε ό,τι πιο minimal μπορούμε. Δηλαδή, μία φωνή, η δικιά μου στην προκειμένη περίπτωση, μια ανθρώπινη φωνή, να το θέσω και έτσι, και μία φωνή μουσικού οργάνου, του τσέλου, που προσομοιάζει και λίγο έτσι ως ηχόχρωμα στην ανθρώπινη χρειά». Του άρεσε και του Άρη, του προξένησε βέβαια και την έκπληξη. Λέει: «Σίγουρα δεν θέλεις κάτι ακόμα να...» Γιατί είναι και εξαιρετικός ενορχιστρωτής ο Άρης ο Ζέρβας. Του λέω: «Όχι μόνο αυτό», αλλά τον ιντριγκάρισε αντίστοιχα, γιατί είναι ένα τόσο, ένα αριστουργηματικό έργο που θα καλούταν να το ερμηνεύσει μόνο με το βασικό του μουσικό όργανο.
Και να το επαναπλαισιώσει σε εντελώς καινούργιες συνθήκες. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι αυτό κάπως άλλαξε την κατεύθυνση της καριέρας σου ή πιστεύεις ότι είναι εξέλιξη των προηγούμενων επιλογών σου?
Αυτό ήταν ένα προϊόν εξέλιξης κάποιων βημάτων που είχαν γίνει πιο πριν, που αν δεν τα είχα κάνει και εγώ δεν θα είχα το θάρρος. Δηλαδή, γιατί θέλει θάρρος, κάποιος μπορεί να το βλέπει και ως θράσος. Είναι δυνατόν κάποιος να πηγαίνει με ένα τέτοιο... και μάλιστα να προτείνει ένα τέτοιο έργο, όχι ένα...
Καλά, θράσος δεν θα το έλεγα, γιατί έχει να κάνει με το συναίσθημα που πας και
σίγουρα
το διεκδικείς και
σίγουρα
αν η προσέγγιση σου είναι ευγενική από την αρχή να και θέλεις να σεβαστείς αυτό που έχεις να μεταχειριστείς, mm-hmm, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει για θράσος, για την ύπαρξη κάποιας κακής πρόθεσης.
Όχι, όχι, ναι. Δεν είναι θέμα κακών προθέσεων. Καμιά φορά, ξέρεις τι, βλέπω και εγώ όταν συνομιλούμε με διάφορους ανθρώπους σε προβολές, σε οτιδήποτε. Θα μπορεί να σε προσεγγίσουν και με ευγενικό τρόπο κάποιοι άνθρωποι, αλλά λες ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνουν τι λένε.
Μιλάς τώρα για το κομμάτι της έπαρσης και
της
υπερβολικής σιγουριάς.
Αντίληψη του τι λένε κάποια φορά. Γι' αυτό θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι η σωστή λέξη θράσος, αλλά να λέει ο άλλος τι μου λέει τώρα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, πραγματικά ένιωθα αυτό το κάλεσμα από αυτό το συγκεκριμένο έργο κιόλας. Δηλαδή ήθελα αυτό το έργο να πω, ας πούμε, με έναν τρόπο. Το θαύμα βέβαια που έγινε ήταν ότι πέραν το ότι κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της Κατερίνας Καμπανέλη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα προχωρούσαμε, ήταν ότι όταν το στείλαμε στον ίδιο το Μίκη Θεοδωράκη, το άκουσε και μας έδωσε την άδειά του να κυκλοφορήσει. Αυτό ήταν μια ευλογία. Διότι ακριβώς, παρόλο που ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος, αποδεδειγμένα ανοιχτός άνθρωπος, ωστόσο είχε μια μουσική παιδεία, ήταν από τους λίγους συνθέτες που είχαν τόσο βαθιά παιδεία μουσική, ειδικά εκείνης της εποχής εννοώ, και είχε μια άλλη αυστηρότητα που θα μπορούσε και εδώ να τη δείξει, να πει όχι δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Να βγει προς τα έξω εννοώ. Να πει μπράβο σας, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα μπορούσε. Πολύ εύκολα.
Κάλιστα. Είχε και αυτογνωσία σε σχέση με το έργο του. Mm-hmm. Το σεβόταν ο ίδιος πάρα πολύ και ήθελε να το προστατέψει. Και είναι πραγματικά πολύ τιμητικό το ότι καταφέρατε να πάρετε την έγκρισή του και να το κάνετε με τις δικές του ευχές. Ειδικά από την άποψη του ότι ένα μήνα μετά από αυτό έφυγε. Mm-hmm.
Και έγινε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και γίναμε κι εμείς με τον Άρη το Ζέρβα οι τελευταίοι του ερμηνευτές με την άδεια της κυκλοφορίας, αλλά και τα ίδια τα ηχογραφήματα, το κύκνιο όπως λέμε, άσμα ασμάτων του, αυτού του κορυφαίου μας δημιουργού που έζησε τόσες δεκαετίες και είχε τόσο έργο, συνεργασίες ανά τον κόσμο.
Συνέβαλε στη ζήμωση, στην ανάδειξη και στην εξέλιξη και στην πρόοδο του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι.
Ακριβώς.
Δεν θα ήμασταν στο ίδιο σημείο αν δεν είχε υπάρξει αυτή η
τεράστια. Διαμόρφωσε τη μουσική, αλλά και την εθνική μας ταυτότητα. Mm. Και μάλιστα, παραδείγματος χάρη, έργα όπως το Action ST είναι ο μουσικός μας Παρθενώνας, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και αντίστοιχα το Mauthausen.
Κοίτα, και ο Ζουρμπάς είναι ο τουριστικός μας Παρθενώνας. Δηλαδή, από πολυπλεύρος, δηλαδή πολυπρισματικός, αν το πιάσεις, κάτι καλύπτεται με το έργο του. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα.
Καθόλου. Είναι once in a million. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλοί, ακόμα και αυτό να πούμε, δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο ξεχωρίζει η προσωπικότητα και σε αυτό το κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη. Μπορεί σπουδαίοι συνθέτες να υπάρχουν πάρα πολλοί, ή πολλοί τέλος πάντων. Αλλά όλο αυτό το πράγμα να ξεχωρίζει το έργο τους, γιατί μπορεί να είναι σπουδαίοι, αλλά εντάξει, το έργο να μην μιλάει σε όλο τον κόσμο, να μιλάει σε κάποιους και να λένε μπράβο, είναι σπουδαίο, πολύτιμο κτλ. Να είναι παράλληλα σπουδαίο, αλλά και παράλληλα να το αγκαλιάζει όλος ο κόσμος και να λειτουργεί ακαριαία στην ένωση του κόσμου, αυτό είναι φοβερό. Και επίσης να είναι τόσο εμβληματικό. Πολλά από τα έργα του έχουν γίνει κυριολεκτικά ύμνοι. Το Mauthausen θεωρείται ο μουσικός ύμνος τόσο του στρατοπέδου, αλλά και γενικότερα ένα από τα καλύτερα έργα που έχουν γραφτεί για το Ολοκαύτωμα και για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Επίσης, τώρα ήμουνα, σήμερα το πρωί ήρθα, γύρισα από την Κύπρο, όπου το παρουσιάσαμε και εκεί το Mauthausen, στην Πάφο. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει μελοποιήσει το Λεωνίδα Μαλένη, το Χρυσοπράσινο Φύλλο. Δηλαδή και εκεί αυτό είναι επίσης ένα τραγούδι ύμνος της Κύπρου που είναι με υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη. Άρα λοιπόν έχουμε έναν κορυφαίο δημιουργό που όμως μία τουλάχιστον επιτυχία του, αυτό που λέμε τώρα ο Ζορμπάς, ας πούμε, αυτό που είπες, βλέπω ότι ακόμα και σε πολύ μικρές γενιές, όταν πάμε στο εξωτερικό και τους αναφέρω το όνομα, αν στην αρχή, αν δεν μου πουν Ακαρία, που συνήθως λένε Ακαρία, τους λέω είναι ο συνθέτης που έχει κάνει το Ζορμπά. Που δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Λέμε Ταντάνγκ! Και αμέσως, α, ναι, ξέρω για ποιον λέμε. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό?
Ναι, και να το βλέπεις και να το ζεις και το πώς όλο αυτό ενώνει τον κόσμο είναι πολύ συγκινητικό, και την ομογένειά μας που όλα αυτά τα σύμβολα είναι απαραίτητα για να διατηρούν και τη συνέχειά τους αλλά και να νιώθουν ότι βρίσκονται σε αυτή τη σφαίρα του ελληνισμού που δεν έχει πατρίδα αλλά έχει πολύ σημαντική υπόσταση. Αυτό το όνομα φτάνει.
Γιάννος πέρα απ' το βοριά, το σύρμα δεν αντέχει, κάνει καρδιά, κάνει φτερά, μες στα χωριά του κάμπου τρέχει, μες στα χωριά του κάμπου τρέχει.
Πώς επηρέασε αυτό το έργο και όλη αυτή η εμπειρία που έχεις πάρει?
Αυτό το έργο με έχει επηρεάσει βαθιά, βαθύτερα από ό,τι φανταζόμουν. Ήξερα ότι έμπαινα βαθιά. Θυμάμαι ακόμα και ο ηχολήπτης, όταν είχαμε πάει να ηχογραφήσουμε, να κάνουμε τα δοκιμαστικά για να ηχογραφήσουμε τα τραγούδια, και είχαμε κάνει και άλλες συνεργασίες. Μου λέει Αρίσταρχε, τώρα θέλουμε εδώ προσοχή. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Λέω βρε, εσύ, το καταλαβαίνω. Δεν πάμε έτσι αστεία. Αλλά ακόμα και αυτό δεν φανταζόμουν κι εγώ την καταβήθηση που πραγματοποιήθηκε τελικά και στην ταινία και τη βλέπει και ο θεατής, τη νιώθει μάλλον, που θα είχαμε, σε τι βαθμό θα μας πήγαινε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουμε αυτά τα ηχογραφήματα που είναι τα τελευταία ηχογραφήματα με την άδεια του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά από αυτό όμως, μετά το θάνατό του, βρήκα αδημοσίευτο κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη, αυτό που αναφέρθηκε ήδη, το διπορικό Mauthausen, το οποίο το είχε γράψει ο ίδιος χειρόγραφα όταν είχαν πάει μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και δώσανε την ιστορική συναυλία τον Μάιο του 88 για τα 50 χρόνια από την έναρξη του κτηρίου αυτού, ας πούμε, τέλος πάντων. Και είχαν πρώτη φορά μια τόσο σημαντική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία του στρατοπέδου. Ιστορική συναυλία. Εκεί λοιπόν γράφει ο Ιάκωβος Καμπανέλης κάποιες σκέψεις του, οι οποίες δεν είναι μόνο σκέψεις, έχει και οδηγίες για κινηματογράφηση, για να γίνει τηλεοπτικό γύρισμα. Όταν αυτό το υλικό βρέθηκε στα χέρια μου, συγκλονίστηκα, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό όπως το κάναμε τελικά. Αυτό ήταν ένα όνειρό του που μπορούσαμε να το κάνουμε πράξη, όπως και έγινε 35 χρόνια μετά. Και το ίδιο το κείμενο ήταν, όπως διαπίστωσα, ο πιο προσωπικός μονόλογος αυτού του κορυφαίου μας δραματουργού και ένας διάλογος του με την ιστορία. Και το γεγονός βέβαια ότι δεν είχε βγει στο φως με δελέαζε ακόμα περισσότερο, στο να έχουμε ξαφνικά κάτι που έχει δώσει την άδειά του ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά και κάτι που ο Ιάκωβος Καμπανέλης ήθελε να γίνει και δεν είχε γίνει ποτέ.
Άρα αυτό ήταν που σε συγκίνησε περισσότερο στο έργο του? Ή η μαρτυρία του ως επιζώντας, ή η ποιητική του γλώσσα, ή το γεγονός ότι μέσα από τη φρίκη μιλά ακόμα για έρωτα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια?
Όλα αυτά που είπες είναι στοιχεία αυτού του πολυσύνθετου έργου που μας συγκινεί για όλους αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, θα σου πω, και τότε που είχα πρωτοακούσει τα τραγούδια, η ποιητική γλώσσα με συγκίνησε, αλλά ήθελα να καταλάβω και τι λέγανε, γιατί έλεγε αλήθειες μέσα, βιωμένα πράγματα, ήταν βιωματική ποίηση. Το ίδιο το κείμενο όμως που ανακάλυψα μετά, ήταν σαν να μου ξεκλείδωνε και πράγματα τα οποία ήδη είχαμε καταφέρει, γιατί είχαμε κάνει ήδη μια οπτικοποίηση του ενός από τα 4 τραγούδια, το «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», και μάλιστα είχαμε πάει και είχαμε κάνει τα γυρίσματα στο Baumstrasse, γερμανικός ο τίτλος, «Ο δρόμος με τα δέντρα» λέγεται. Φαντάζω τώρα την έκπληξή μου όταν λαμβάνω αυτό το κείμενο, το αδημοσίευτο, και ο ίδιος ο Καμπανέλης έχει μέσα κεφάλαιο που λέγεται «Ο δρόμος με τα δέντρα» και περιγράφει τα δέντρα για να δείξει τη φύση, την παραδεισένια φύση της Αυστρίας και του Mauthausen, και πώς οδηγούμενοι από το σταθμό μέχρι το στρατόπεδο βλέπαν ένα παράδεισο που οι Ναζί τον κάνανε κόλαση.
Αυτό είναι και φράση που άκουσα μέσα στο ντοκιμαντέρ. Το χρησιμοποίησατε λέγοντας ότι είναι ένας παράδεισος που διάλεξαν για να τον κάνουν κόλαση.
Ακριβώς.
Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι και άλλες φράσεις, όπως οι αριθμοί λένε πάντα το πιο λίγο από την ουσία, γιατί οι αριθμοί δεν σε κάνουν να πονάς. Ή ήταν τεχνίτες το να κάνουν την ιδέα του θανάτου μαρτύριο του νου πριν την κάνουν μαρτύριο του σώματος. Και άλλα πράγματα αποκτήσανε υπόσταση και κατάλαβα, που μέχρι τώρα ήταν απλά φράσεις, όπως το κρανίου τόπος. Δεν είχα αντιληφθεί τι έλεγα, αυτό που παθαίνει πολλοί κόσμος, και βλέποντας το πώς χρησιμοποιήθηκε και για ποιο λόγο, που μάλλον εκεί θα ήταν η πρώτη φορά αυτή η μεταφορά που έγινε, το κρανίου τόπος, κάτι άδειασε και γέμισε ταυτόχρονα μέσα μου.
Ενδιαφέρον αυτό, έτσι όπως το μεταφέρει στο συνέστημα. Θα σου πω το εξής, έτσι όπως γιατί να αναφέρουμε και στους ακροατές ότι είδες την ταινία, οπότε έχεις εικόνα πλέον.
Βεβαίως και την είδα. Μπορεί να άργησα λίγο γιατί μου έστελνες κάθε φορά που κάνετε την παρουσίαση 2 ώρες πριν αρχίσει, οπότε πώς δεν καταφέρω, αλλά είδες, δοκίμασαν οι συνθήκες και τα καταφέραμε τελικά, ναι. Και ναι, πραγματικά δεν ήθελα να κάνω spoil, αλλά αυτά νομίζω ότι αποτυπώνουν πολύ αδρά τον κεντρικό άξονα που εξελίχθηκε, όλο το αφηγηματικό πλαίσιο που ξαναμπήκε σε αυτό το έργο.
Και για να είμαστε και λίγο πιο σαφείς σε αυτούς που μας ακούνε, ουσιαστικά αναφερόμαστε πλέον στη μεγάλου μήκους ταινία Mauthausen. Η συσκηνοθεσία, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι Παναγιώτης Κουντουράς, κινηματογραφιστής και Αρίστερος Παπαδανίλ, που το βλέπω πιο πολύ, ας πούμε, μέσα στο χώρο πώς κινούμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Τι ένιωθα κάθε φορά.
Mise en scène, εσύ είσαι. Και ο σκηνοθέτης, ο director ήταν ο Παναγιώτης. Ήταν χωρισμένοι σε αρμοδιότητες. Πολύ καλό αυτό.
Αυτό, να ξέρεις, το είχε κάνει και ο ίδιος ο Καμπανέλης. Και αυτό μου αποκαλύφθηκε μετά. Όταν έγινε ένα αφιέρωμα στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, όπου εκεί θα κάνουμε και εμείς την προβολή στις 29 Ιουλίου, 8.30 ώρα, με αφορμή τα γενέθλια τη μνήμη των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, 101 χρόνια. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης είχε κάνει ένα από τα πιο προσωπικά του κινηματογραφικά έργα, το Κανόνι και τα Ιδόνι, που είναι τρεις ταινίες ουσιαστικά μικρού μήκους μαζί, σε συνσκηνοθεσία με τον αδελφό του. Και αυτό το είχε κάνει για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί προφανώς είχαν καλή χημεία και επικοινωνία, αλλά πρωτίστως γιατί αυτός είχε την θεατρική παιδεία, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση για να το προσεγγίσει, ενώ ο αδελφός του, που ήταν και ηθοποιός, υπήρξε και ηθοποιός του κινηματογράφου, είχε κάποιες τεχνικές γνώσεις που ενδεχομένως να έλειπαν από τον Καμπανέλη. Και έτσι αυτή η σύμπραξη οδήγησε σε ένα πολύ ενδιαφέρον πειραματικό κιόλας αποτέλεσμα.
Μα αυτό το βλέπουμε, θα το έχεις δει και εσύ από τη δουλειά σου ως γραφίστας, ότι πρέπει να συνεργάζεσαι με κάποιον copywriter, με ένα κειμενογράφο, γιατί το βλέπει λίγο πιο τεχνικά, λίγο πιο μεθοδικά. Και μετά μπαίνει το κομμάτι του αφηρημένου και της οπτικοποίησης και της διερεύνησης, το πώς μπορεί αυτό να αποτυπωθεί. Ο Πλάτωνας ήταν από τους πρώτους που μιλήσαν για τη διαδικότητα και δεν ξέρω αν μιλούσαν, εντάξει, αυτός το είχε πει με το παράδειγμα του έρωτα, αλλά η διαδικότητα είναι κάτι αναγκαίο στο να βγει μια καλή δουλειά. Οπότε, λογικό. Έτσι είναι.
Η διαδικότητα, τώρα είπες κάτι άλλο πολύ ωραίο. Ο θεατής που θα έρθει να δει την ταινία θα διαπιστώσει τη διαδικότητα μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης όπως το Mauthausen, και πώς το βίωναν οι άνθρωποι που είχαν χάσει τα πάντα και την αξιοπρέπειά τους ακόμα και τις ζωές τους βέβαια, και πώς μέσα σε όλα αυτά όμως η φαντασίωση ή η πραγματικότητα του ζωογόνου έρωτα έδινε την ελπίδα και το φως για τη ζωή. Αυτό το έχει αποτυπώσει ο Καμπανέλης με ένα καταπληκτικό κείμενο από το ίδιο το χρονικό Mauthausen, το οποίο το περιέχουμε μέσα ως απόσπασμα στην ταινία, και έχουμε κάνει μια πολύ δυνατή χορογραφία, επίσης κάτι προκαλεί το θεατή, ας πούμε, να ζήσει και κάπως αλλιώς τη μνήμη αυτού του πράγματος. Εκεί μιλάει λοιπόν για τον άνδρα και τη γυναίκα ο Καμπανέλης. Το άλλο ως προς το, επειδή είπες για τους κειμενογράφους, βέβαια, καταρχάς ο λόγος, το concept, αλλά το σκεπτικό δηλαδή, αλλά και οι λέξεις είναι ο οδηγός κανονικά για οτιδήποτε. Και εμείς στην προκειμένη περίπτωση, στην ταινία, που για να γίνει υπήρξε μια, εντάξει, προσωπική μου ιδέα αρχικά, ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με βάση αυτό το υλικό που είχα στα χέρια μου, αλλά και έρευνα, αλλά και να συνδεθούν όλα αυτά σε ένα ενιαίο σύνολο. Δηλαδή το αδημοσίευτο κείμενο στην ολότητά τους, όμως δεν θα βάζαμε ένα απόσπασμα, θα έπρεπε όλο αυτό, τα 4 τραγούδια, επίσης ως ηχογραφήματα όπως τα άκουσε και τα ένα εκ νομίκης, δεν θα αλλάζαμε κάτι σε αυτό, και επίσης οι σκηνές παρατήρησης που έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία, έχουν καταγραφεί πάρα πολύ ωραία εκεί στο, την ημέρα μνήμης, έτσι, μην το ξεχνάμε. Καταγράφουμε την ημέρα μνήμης απελευθέρωσης, δηλαδή έχουμε πάει την ίδια ημέρα όπως πήγανε αντίστοιχα και ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Κάθε Μάιο, 5 Μαΐου ή λίγο πιο μετά, είναι η ημέρα μνήμης απελευθέρωσης. Και εδώ και τόσα χρόνια γίνεται το μεγαλύτερο, νομίζω, διεθνές προσκύνημα, όπου διάφορα κράτη τιμούν τους νεκρούς και εκτός του στρατοπέδου. Απ' έξω ακριβώς έχει δημιουργηθεί ένας κήπος των μνημείων και έχει, το κάθε κράτος έχει το δικό του μνημείο στη μνήμη των νεκρών των πεσόντων.
Και η Γκρίτσενλαντ έχει.
Βέβαια, βέβαια, Ελλάδα, Γκρίχενλαντ. Και μάλιστα το επίγραμμα που υπάρχει στο μνημείο αυτό το έχει γράψει ο ίδιος ο Καμπανέλης όταν δόθηκε η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το μνημείο. Και αυτός ο στήλος, ας πούμε, που υπάρχει εκεί είναι από μικρός μεν, αλλά από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι όντως δηλαδή ένα αρχαίο κομμάτι πολιτισμού της Ελλάδας που έχει δοθεί για εκείνο το σημείο.
Το είδα και σκεφτόμουν τι πιο όμορφο να κάνεις με αυτόν τον τρόπο να τιμήσεις και να ξαναδώσεις ζωή σε κάτι τόσο άγωνο.
Ναι.
Και βλέπουμε γενικά ότι ο χώρος παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο ποιητικό αυτό ντοκιμαντέρ. Ακροβατεί, θα λέγαμε, σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους. Είναι το στρατόπεδο, είναι η επιστροφή του Καμπανέλη, μετά είναι τα δικά σου γυρίσματα. Τη συνύπαρξη παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος. Γιατί έχει και πολύ φύση μέσα, οπότε και το μέλλον παίζει.
Σωστά.
Έχει μια τέτοια διάσταση. Πώς το βίωσες εσύ?
Κάθε μέρα που ήμασταν εκεί, ήμασταν 4-5 μέρες, κάθε μέρα ήταν και μια νέα εμπειρία. Ξέραμε ότι ήταν η μέρα που, εντάξει, θα καταγράφαμε ό,τι ήταν να καταγραφεί αυτή ημερών της μνήμης, αλλά παράλληλα είχαμε και την ευκαιρία να καταγράψουμε και πριν και μετά, ας πούμε, κάποια πράγματα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το γεγονός ότι είχαμε τον κόσμο που είχε έρθει, τόσες ψυχές που είχαν έρθει για να τιμήσουν τις ψυχές, αυτό αμέσως δημιουργούσε μια συνθήκη και μυσταγωγίας, αλλά και μιας κοσμικής μυσταγωγίας, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν ότι υπήρχε μια οργάνωση, μια ελευθερία όμως παράλληλα να κινούνται στους χώρους και οι άνθρωποι και εμείς κινούμασταν στους χώρους. Και μάλιστα όσοι έχουν δει την ταινία μας ρωτάνε πώς είναι δυνατόν, είναι σαν να γνωρίζατε αυτούς τους χώρους και σαν να ξέρατε, σαν να μας υποδέχεστε ουσιαστικά και να μας ξεναγείτε σε αυτό, όπως και το κάνουμε στην πραγματικότητα. Νιώθω όμως, αυτό το λέω και το εννοώ, και αυτό ήταν για μένα η αποκάλυψη, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου πόσο με επηρέασε αυτό φεύγοντας από εκεί, ήταν για μένα πολύ ξεκάθαρο. Ότι ήμουνα μαζί τους, και όταν λέω μαζί τους, με τις ψυχές αυτών των ανθρώπων που ήταν εκεί. Κάθε μέρα σαν να μου λέγανε και κάτι. Και όταν το μοιραζόμουν και με τα παιδιά, με τον Παναγιώτη τον Κουντουρά, με τον Γιάννη τον Χλεμπάκο επίσης εικονολήπτης που ήταν μαζί μας και κατέγραφε, και με τον Άρη τον Ζέρβα, τον τσελίστα που ερμηνεύσαμε ζωντανά άλλη σπουδαία τιμή, τα τραγούδια αυτά στο ελληνικό μνημείο, ήταν το μοναδικό σημείο που δεν είχε γίνει κάτι. Τους έλεγα, τους μοιραζόμουν πράγματα, και όταν βλέπαμε να συμβαίνουν και να είμαστε σε ετοιμότητα καταγραφής τους, λέγαμε κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουμε ένα μήνυμα και να είμαστε σε ετοιμότητα να το καταγράψουμε, γιατί πρέπει να καταγραφεί και να γίνει αυτό το έργο ως μνήμη που όμως νιώθεις κάτι παραπέρα. Θα πω, θυμάμαι μια κυρία που είδε πέρσι την ταινία. Η ίδια είχε έρθει γιατί την είχε ενημερώσει μια φίλη της, και επειδή ήξερε το προσωπικό της ενδιαφέρον λόγω του ότι είχε χάσει το θείο της στο Auschwitz. Η ίδια, από ό,τι μου είπε, βλέπει και διαβάζει τα πάντα, ας πούμε, σε σχέση με το θέμα. Την ενδιαφέρει προσωπικά και τα λοιπά. Ήρθα, λέει, να δω την ταινία για να δω κάτι ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα. Ήρθα και είδα κάτι άλλο. Αυτό όταν στο λέει ένα τέτοιο άτομο που έχει με έναν τρόπο βιώσει την ιστορία, λέει πολλά. Και το λένε και άλλοι άνθρωποι. Γιατί αυτό θέλω επίσης να πω, ότι αυτή η ταινία που δημιουργήσαμε, ναι μεν, εντάξει, πρέπει να βάλουμε και τη λέξη ντοκιμαντέρ, γιατί μιλάμε για κάτι, καταγράφουμε κάτι αληθινό, και έχουμε και στιγμές παρατήρησης, έχουμε διάφορα τέτοια. Όμως σαν κινηματογραφική εμπειρία που τέτοια είναι, είναι και μια ποιητική μαρτυρία ουσιαστικά του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ήδη αυτά τα αποσπάσματα που διάβασες, που μας είπες μάλλον, δείχνουν και στους ακροατές ότι αποτυπώνει το συναίσθημα με έναν τρόπο αληθινό αλλά και ποιητικό παράλληλα. Είναι λοιπόν μια ποιητική μαρτυρία ενός επιζώντα, όμως επίσης είναι και ένα αντιπολεμικό musical, γιατί μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
Αρέσει όμως το θέτης.
Κυριολεκτικά αφηγούμαστε και εξελίσσουμε την ιστορία που θέλουμε να πούμε, γιατί λέμε κάποια πράγματα, αφηγούμαστε κάποιες ιστορίες που συνέβησαν σε αυτό το χώρο. Και επίσης, φαντάζομαι θα το ένιωσες κι εσύ βλέποντας το έργο, λέμε ότι είναι και ένα ψυχολογικό θρίλερ. Γιατί υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία την ώρα που το βλέπεις. Αλλά, όπως είπες και εσύ που άδειαζα και γέμιζα, στο τέλος, παρόλο που μιλάμε για κάτι τόσο σκοτεινό, τη μεγαλύτερη θηριωδία του 20ου αιώνα.
Ever, να το πούμε.
Και ναι, ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι με τα περισσότερα θύματα.
Μία φρίκη. Μία σκέτη φρίκη.
Νομίζω ο όρος θηριωδία και εκτινοδία χρησιμοποιήθηκαν πολύ έντονα περιγράφοντας τα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Τα πολλαπλά εγκλήματα, ναι, που έκαναν, κακουργήματα, εγκλήματα. Νομίζω δεν υπάρχουν και τόσο ακριβείς λέξεις για να περιγράψουν την έκταση του πόσο λάθος ήταν όλο αυτό.
Ναι.
Πόσο κακό κόνσεπτ.
Και κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει και στο τώρα μας, αυτά που γίνανε, γιατί οι πόλεμοι γίνονται δυστυχώς και γινόντουσαν πάντα, όμως το φοβερό και με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για παράδειγμα, γι' αυτό λέμε να ποτέ πια, δεν είναι μόνο στον πόλεμο, ποτέ πια σε όλη αυτή την οτροπία, γιατί τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί και οι θειασότες τους
δεν συνέβησαν στο κενό.
Όχι μόνο δεν συνέβησαν στο κενό, είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το μεγάλο, το μέγιστο έγκλημα.
Αυτό που είπα ότι δεν έγιναν στο κενό, θέλω να πω ότι κάτι τα προκάλεσε. Κάπως προετοιμάζονταν
βέβαια.
Καταστάσεις. Οι ανθρώπινες συμπεριφορές παίρνανε μια τέτοια θέση. Οπότε όλα είναι θέμα επιλογής, μικρής επιλογής που καταλήγει σε κάτι πιο μεγάλο.
Ναι.
Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια. Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Χαρά του κόσμου έλα στην πύλη, να φιληθούμε μες στο δρόμο, να αγκαλιαστούμε στην πλατεία. Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια. Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις.
Θέλω να σε ρωτήσω πώς προσεγγίζεις έναν χώρο που ξέρεις όμως ότι δεν θα υπάρχει σε λίγο, όπως έγινε αντίστοιχα με το Ιντεάλ.
Χαίρομαι που με ρωτάς και γι' αυτό. Το Ιντεάλ είναι μια μικρού μήκους ταινία σε συνσκηνοθεσία πάλι, αυτή τη φορά με τον Γιάννη τον Χλεμπάκο, τον εικονολήπτη που ήμασταν μαζί και στο Mauthausen, μαζί και με τον Παναγιώτη τον Κουντουράλ.
Έχεις ένα να πιάνεις τα μεγάλα θέματα, πραγματεύεσαι επίπονα ζητήματα, αλλά βάζεις και τη δικιά σου έτσι τρυφερή πινελιά.
Επειδή στη το έχει δει. Επειδή...
Στη μνήμη μας.
Ακριβώς στη συλλογική μνήμη. Αυτό νομίζω ήταν τελικά που εισέπραξα και εγώ. Πάλι θα απαντήσω γιατί ήταν πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Πόσο με άλλαξε ή πόσο πιο συνειδητά λειτουργήσα τέλος πάντων μετά από την εμπειρία του Mauthausen. Φεύγοντας από εκεί, είχα καταλάβει κάποια πράγματα. Όσο τα συνειδητοποιούσα περισσότερο και για εμένα εννοώ και τις προσλαμβάνουσές μου, έτσι ήμουν πιο έτοιμος για το επόμενο, αυτό το μικρού μήκους ταινιάκι. Τι πραγματεύεται αυτό. Το Ιντεάλ, όπως ξέρουμε, ήταν ο μακροβιότερος χειμερινός κινηματογράφος της Ελλάδας, τον οποίο τον κλείσανε. Και μάλιστα θα μπορούσε να μην έχει κλείσει. Μάλιστα υπήρχαν διαμαρτυρίες για να μην κλείσει αυτό, προσπάθειες. Όταν το Δεκέμβριο του 23 έκλεισε, εγώ γνώρισα τους διαχειριστές του, την οικογένεια, τα αδέρφια Σπέντζου, που είναι η γη του Χρήστου Σπέντζου, ο οποίος είχε την περίφημη εταιρεία διανομής και παραγωγής κάποτε, Σπέντζος Films. Και πήγα εκεί γιατί δεν τους ήξερα προσωπικά, αλλά έμαθε ο Αλέξανδρος Σπέντζος ότι είχα κάνει το Mauthausen, και μια φίλη, η Άννα Ιρεζάν, που με πήρε τηλέφωνο, μου πει είμαι εδώ με τον Αλέξανδρο Σπέντζο και έχει ακούσει για το Mauthausen, μου λέει ο Σπέντζος με ενθουσιασμό, λέει εδώ ερχόταν ο Καμπανέλης στο Ιντεάλ και ερχόταν και έβλεπε πολλές φορές, λέει το «Η ζωή είναι ωραία» και μετά μας αφηγούταν πράγματα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Και ένιωσα ότι θα ήταν καλύτερα να τα πούμε από κοντά αυτά. Την επόμενη μέρα τον είδα, τον συνάντησα και έτσι λέω ότι ο Καμπανέλης ουσιαστικά με πήρε από το χέρι και μου λέει «Έλα και εδώ, σε αυτόν τον χώρο». Που ένιωθα αυτό, δηλαδή ο κινηματογράφος εκεί του μιλούσε και του ξυπνούσε τη δικιά του μνήμη και φαντασία. Και εμείς ξαφνικά είχαμε κάνει την δικιά του μνήμη και φαντασία έργο κινηματογραφικό και μου έλεγε «Έλα, εδώ». Εδώ που ήμουνα κι εγώ.
Και έτσι εξελίχθηκε κι άλλο, σε συνδυασμό με το τι είχε προηγηθεί.
Mm-hmm. Αυτά τα έργα, και το Mauthausen και το Ideal, τα ονομάζω με έναν τρόπο και οπτικοακουστικά επιγράμματα. Το επίγραμμα τι ήταν? Η ποίηση που αναφερόταν στους νεκρούς για να τους μνημονεύσει, αλλά και για να μας δημιουργεί και μας μια συνείδηση, γιατί το λόγο για τον οποίο πέσανε οι νεκροί στις μάχες, για παράδειγμα. Έτσι εδώ αυτό το επίγραμμα μας θυμίζει τη μνήμη που είπαμε, για να τη διασώσουμε έστω και έτσι, αλλά και στον άνθρωπο που το βλέπει του δημιουργεί μια συνείδηση για το τι θέση πρέπει να πάρει στα πράγματα ακόμα και τώρα, στο μετά. Αυτό το νιώθω πολύ έντονα.
Θεωρείς ότι είναι μια παρακαταθήκη αυτό που έχεις δημιουργήσει?
Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, καταρχάς είναι το νέο έργο κυριολεκτικά δύο κορυφαίων μας, δηλαδή του Μίκη Θεοδωράκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ξεκινώντας από αυτό, ασχέτως τι θα είχαμε κάνει εμείς ως προς το δικό μας δημιουργικό κομμάτι, διαχειριζόμαστε δύο κορυφαίους σε ένα από τα σπουδαιότερα τους έργα μνήμης, μουσικά έργα. Αυτό και μόνο το κάνει ξεχωριστό. Η συνθήκη που περιγράψαμε, δηλαδή το ένα ότι είναι το τελευταίο και το άλλο το όνειρο ζωής που γίνεται πράξη, ήδη δίνουνε, προσθέτουνε κι άλλο στην ιδιαιτερότητα της συνθήκης. Και από εκεί πέρα το ότι πηγαίνουμε στον ίδιο τον τόπο του εγκλήματος αλλά και της μνήμης, αυτό δίνει την ενέργεια και μεταφέρεται αυτή η ενέργεια και μέσα στο έργο, στην ταινία μας, για να αισθάνεται ο θεατής ότι έχει πάει και αυτός μαζί μας εκεί και ακόμα και αν δεν έχει πάει, να νιώσει, όπως το λέει και ο ίδιος ο Καμπανέλης, αν θυμάσαι, σε κάποια φάση λέει, αναρωτιέται αυτά τα πουλιά που ακούει, σαν να του μιλάνε, και μετά λέει οι ψυχές τους είναι. Δηλαδή και ο ίδιος είναι σε ένα τέτοιο διάλογο, όπως βρεθήκαμε κι εμείς.
Το λέει ότι όσο ακούω τα πουλιά, αυτό σκέφτομαι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Ναι, οι ψυχές τους είναι.
Mm-hmm. Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι καθόλου ποιητική αδεία. Είναι κάτι που νιώθει, το νιώσαμε αντίστοιχα κι εμείς. Και θα το νιώσουν όπως το νιώθουν και οι θεατές, ο καθένας με τις δικές τους παραστάσεις και ηλικιακή φάση και ωριμότητα. Για παράδειγμα, τώρα ήμουνα στην Πάφο και παρουσιάζαμε την ταινία στο πλαίσιο του Graphic Story Cyprus, σε έναν εξαιρετικό κινηματογράφο Αττικών, παρεμπιπτόντως, ανακαινισμένο. Και είχε έρθει και ένας φίλος από Λευκωσία, που είχαμε γνωριστεί μετά την προβολή της ταινίας στη Λευκωσία, αλλά δεν την είχε δει τότε. Λέει, ήθελα να τη δω στην επόμενη προβολή. Και ήρθε λοιπόν. Και ήταν συγκινημένος έτσι και συγκλονισμένος. Και μου έλεγε όμως το εξής. Λέει, αχ, αυτός ο άνθρωπος που είδα, να μην κάνω spoiler, μέσα στη ταινία, λέει, ήμουνα στην ηλικία του κι εγώ, 13 ετών όταν έγινε η εισβολή. Και ένιωσα και άρχισε να μου περιγράφει τα δικά του, τις δικές του τραυματικές μνήμες. Δηλαδή του ξεκλείδωσε, δεν ήταν μόνο το θέμα τελικά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά ο πόλεμος, ας πούμε, όπως τον βιώνει ο καθένας, η εισβολή, όπως το... Γι' αυτό θέλω να πω, ο κάθε ένας βλέπει αλλιώς αυτό το έργο. Αλλά όλοι έχουμε κάτι να μοιραστούμε που μας συγκλονίζει.
Έρχεσαι και φεύγεις και καρδιόχτυπο και το μυστικό μου το κρατώ κρυμμένο κι όταν παίρνω θάρρος για να σου το πω ξαφνικά σωπαίνω κι όμως αγαπώ ξαφνικά σωπαίνω κι όμως αγαπώ.
Μια εποχή που ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο αυταρχισμός, όλα αυτά επανέρχονται στο δημόσιο διάλογο. Τι σημαίνει δηλαδή να επιστρέφουμε σε Mauthausen?
Να επιστρέφουμε σε κάτι που θα θέλαμε να μην ενεργοποιηθεί στον τρόπο λειτουργίας που είχε από το 38 μέχρι το 45, προφανώς, και να λέμε, να λειτουργούμε ως ανθρωπότητα. Δηλαδή αυτό βλέπουμε εκεί. Βλέπουμε πως η ανθρωπότητα ενώνεται και προσπαθεί με τη διατήρηση της μνήμης και την τιμή των νεκρών να αποφύγει και να αποφύγει το κακό, να το ξορκίσει το κακό, αλλά και να νιώσει ένα ως ανθρωπότητα, εννοώ. Δηλαδή αυτό το διακρατικό που βλέπουμε εκεί, νιώθουμε άνθρωποι, ρε παιδί μου, αυτό πώς να το πω αλλιώς. Και λέμε, αφού είμαστε τόσο ωραία σαν συνύπαρξη, γιατί να το χάνουμε αυτό το πράγμα? Γιατί να τα συμφέροντα ουσιαστικά, το βλέπουμε τόσο έντονα στην εποχή μας, τα οικονομικά ξεκάθαρα συμφέροντα δημιουργούν συνθήκες που πάλι φτάνουμε σε πράγματα που δεν φανταζόμασταν. Λέγαμε, ρε παιδί μου, η τεχνολογική εξέλιξη έχει φτάσει τόσο, οι ζωές μας έχουν βελτιωθεί κτλ. Θέλουμε την ειρήνη και όμως βλέπεις ότι δεν τη θέλουμε. Αυτό είναι το κακό. Και εκεί πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς ως λαός, τέλος πάντων, ότι πρέπει όλοι οι λαοί να αντιταχθούμε σε αυτά τα θέλω των ολίγων που όντως δημιουργούν το τόσο μεγάλο πρόβλημα.
Ωστόσο, αυτή η φράση «το ποτέ ξανά» που ακούγεται στις τελετές μνήμης μπορεί να διατηρήσει το πραγματικό της βάρος και να μην μετατραπεί σε μια τυπική διακήρυξη? Και πώς το προστατεύουμε?
Είναι στα χέρια μας αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρσι ότι το ποτέ πια αρχίσαμε να το λέμε πια ξανά πάλι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι ποτέ πια... Γενικά και αόριστα, ποτέ πια γίνονται πόλεμοι. Δεν είναι ποτέ πια πόλεμος. Το μόνο ποτέ πια αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την ταινία, που μπορώ να πω είναι ποτέ πια να μην γίνει αυτή η απάνθρωπη νοοτροπία, η ναζιστική νοοτροπία του να έχουν, ας πούμε, στρατόπεδα συγκέντρωσης και να μην βλέπουν τον άνθρωπο ως άνθρωπο, αλλά να τον βλέπουν ούτε καν ως αριθμό, αλλά να τον εκμεταλλεύονται μέχρι τελικής πτώσεως, αλλά με στόχο το κέρδος. Δηλαδή ήταν όλο διαστροφικό.
Όλο λάθος.
Διαστροφή. Και μάλιστα επικροτούταν η διαστροφή. Δηλαδή οι Ναζί παλεύαν ποιος ήταν ο καλύτερος. Όσο πιο διαστροφικός ήταν, χαιρόταν ότι «Α, ωραία, ανεβαίνω βαθμίδα».
Είχαν όμως την κύρωση του θανάτου, αν συνειδητοποιούσαν. Και το λέει και μέσα και η ταινία, ότι όταν το λέει αυτή η συνέντευξη, ότι ήταν τελειωμένοι αν σκέφτονταν. Αν σκέφτονταν λίγο. Κάπως έτσι νομίζω το λέει.
Λοιπόν, αυτό το λέει, αυτό είναι τελείως life coach. Να το ξέρεις. Δηλαδή, το έχω βάλει γιατί όταν και εγώ το διάβασα, λέω, είναι καταπληκτικό. Ένας κρατούμενος έναν άλλον λέει στο χρονικό Mauthausen, είναι αυτό, απόσπασμα από το χρονικό. Λέει, όταν μπεις εδώ, βάλε μια κρούστα τρέλας στο μυαλό σου. Αν σκέφτεσαι πώς είμαι εδώ, πώς την έπαθα, πού βρέθηκα, πεινάω το ένα το άλλο, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Άμα το δεις αλλιώς λίγο, και ακόμα και ο Καμπανέλης έλεγε ότι το βλέπε λίγο σαν να... Μετά το κατάλαβε και ο ίδιος. Αυτό η εξέλιξη που λέμε. Όταν έγινε θεατρικός συγγραφέας, έλεγε πάντοτε είχα αναφορά το Mauthausen. Γιατί εκεί είχαμε μια συλλογική δράση και όλα είχαν και μια θεατρικότητα. Δηλαδή είχε βάλει την κρούστα τρέλα στο μυαλό του και λειτουργούσε έτσι. Γιατί αλλιώς δεν θα παραλογιζόταν, ας πούμε, θα ξέφευγε.
Στα δικά μας είναι, μεταφράζεται σαν πουλα τρελίτσα, κάπως.
Ή πουλα, ή στο μέσα σου. Δηλαδή, όχι μόνο πουλα προς τα έξω, αλλά και μέσα σου αιτιολόγησε το αλλιώς. Βρες μια απάντηση στο τώρα σου, στο δραματικό τώρα, που έχει ξεφύγει από κάθε ρεαλισμό και πραγματικότητα. Και φαντάζεσαι τώρα αυτό να το κάνει, να το βιώνει, να βάζει αυτή την κρούστα τρέλα, ας πούμε, σε κάθε δευτερόλεπτο. Γιατί δεν ήταν ότι κινδύνευε κάποια στιγμή. Κινδύνευε ανά πάσα στιγμή. Και ο στόχος τους ήταν ότι αν σε δούνε εξουθενωμένο κτλ., να σε εκτελέσουν.
Αυτό πόσο δύσκολο είναι και πόσο τόλμη και εσωτερικό θάρρος χρειάζεται. Αλλά είναι και ένα, όπως το είπες πολύ σωστά, life coaching μάθημα για το πώς ακόμα και υπό καλύτερες συνθήκες πρέπει να λειτουργούμε. Δηλαδή, εσύ τόλμησες να αναμετρηθείς με ένα τόσο μεγάλο έργο. Ερμήνευσες τραγούδια που στη συλλογική μνήμη είχαν καθιερωθεί ως τα τραγούδια που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη. Mm-hmm. Και είχαν αποκτήσει τη δικιά τους μορφή και εσύ αξιοποίησες όλη την προηγούμενη εμπειρία σου και την καλλιτεχνική σου άποψη για να φτιάξεις ένα εντελώς δικό σου έργο. Και το βλέπουμε βέβαια και στον τρόπο που μετακινείται η κάμερα, τα γραφικά, το πώς μπλέκονται τα διαφορετικά υλικά μεταξύ τους και όλο αυτό καταλήγει σε ένα συνεκτικό όλο, πολύ έντονο, πολύ δυνατό. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει μια εικόνα της ταινίας που τη συνοψίζει ολόκληρη ή μια στιγμή που να τη συνοψίζει?
Ναι, ναι. Μια στιγμή είναι αυτή, αυτό θα πω μόνο για να μην πω παραπάνω, η συνάντηση κυριολεκτικά με τη ζώσα ιστορία. Το ότι έγινε αυτή η συνάντηση σήμαινε ότι όλο το υπόλοιπο όχι μόνο δεν ήταν ψευδές, αλλά συντονίστηκε στο να πραγματοθεί και αυτό, αυτό το ραντεβού με την ιστορία.
Μετά από αυτή τη διαδρομή όμως που έχει γίνει, αισθάνεσαι ότι έκλεισε ένας κύκλος ή τώρα ξεκινάει ένας ακόμα μεγαλύτερος?
Έχει ανοίξει μία σπήρα, εγώ θα έλεγα. Μία σπήρα πραγματικά. Αυτό αισθάνομαι και το χαίρομαι κιόλας. Και δεν σου κρύβω ότι μου δίνει... Πάντοτε είχα μια αίσθηση ταυτότητας καλλιτεχνικά, αλλά μου δίνει μια αίσθηση βαθύτερης καλλιτεχνικής ταυτότητας και ανθρώπινης ταυτότητας. Μόνο αυτό θα πω, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα ραδιοφωνικά πολύ πάνω σε αυτό, αλλά αυτό θα το αναφέρω έτσι όπως μου το ρωτάς. Αυτό το έργο και γενικότερα αυτής της σημασίας τα έργα, όπως αυτά που έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης εννοώ και ο Καμπανέλης, πέραν της σπουδαίας ιστορικής σημασίας που έχουν και της καλλιτεχνικής αξίας, διαπίστωσα ότι έχουν και κάτι βαθύτερο, το οποίο, ας πούμε, μιλώντας μεταξύ μας, το ορίζουμε ως μεταφυσικό, είναι λάθος ο όρος, αλλά για να συνεννοηθούμε, είναι κάτι βαθύτερο από το ορατό, αλλά σε συνδέει ακόμα περισσότερο και με το αόρατο. Και πάντοτε το αναφέρω αυτό και κλείνω για να βοηθήσω και τους ακροατές να καταλάβουν τι εννοώ. Θα το νιώσουν και οι θεατές αυτό που λέω τώρα, έτσι. Δηλαδή, θα δουν την ιστορική αξία, θα δουν το καλλιτεχνικό εκτόπισμα, αλλά θα νιώσουν και κάτι παραπέρα από αυτό. Ο Ρίτσος λοιπόν έλεγε σε ένα ποίημά του ότι οι σύντροφοι λέει, με κατηγορούν ότι γράφω μεταφυσικά ποίηματα και εγώ τους απαντώ με περισσότερη μεταφυσική ποίηση ενός βαθύτερου ρεαλισμού. Διαβάζοντας το αυτό λέω, αυτό είναι, έδωσε τον όρο. Αυτό λοιπόν που ας πούμε λέμε μεταφυσικό είναι ο βαθύτερος ρεαλισμός τελικά. Δεν είναι μεταφυσικό, είναι ρεαλισμός αλλά εκ βάθους, πιο βαθύς.
Επίγνωση θα το έλεγα. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει κάτι που σου κόστησε κιόλας συναισθηματικά.
Αυτό που μου...
Δεν μπορεί.
Θα σου πω. Όταν πήγαμε εκεί, τα παιδιά και οι τρεις έτσι μου λέγανε, ειδικά την πρώτη μέρα, μου λέγανε «Αρίσταρχε, πω ανακατεύεται το στομάχι μου». Έτσι ήταν τα πράγματα εκεί όταν πήγαμε, ας πούμε, στο κρεματόριο. Εγώ αυτό που αισθανόμουν ήταν ότι ήμουν εκεί που έπρεπε να είμαι. Και αφουγκραζόμουν αυτό που έπρεπε να αφουγκραστώ για να πράξουμε, να αυτοσχεδιάσουμε. Υπήρχαν αυτοσχεδιασμοί μέσα εκεί. Υπήρχαν οι στιγμές που ό,τι ήταν να γίνει συνέβαινε εκεί, μία και έξω. Και αυτό έχει την αξία του. Δεν κάναμε πρόβες, ενώ ούτε κάναμε ξανά πήγαινε το. Είναι ό,τι βλέπεις εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ αληθινό τελικά. Αλλά και μυσταγωγικό όπως θα το δείτε. Άρα ήμασταν συντονισμένοι σε ένα άλλο επίπεδο. Και... έτσι όλο αυτό, αυτό λοιπόν που μου κόστησε, αν θέλεις να σου πω, δεν είναι τότε, είναι μετά που βλέπω ότι αυτό που ένιωσα και το αναπαράγω ακόμα και τώρα, είναι και όχι ψυχοφθόρο, όχι, εμένα με συγκινεί, αλλά σίγουρα είναι χρονοβόρο. Δηλαδή πρέπει να το αφιερωθείς. Αυτό που νιώθεις και σε πάγει παραπέρα στο να πράξεις και κάποια έργα κτλ., πρέπει να του δώσεις και τον απαραίτητο χρόνο να νιώσεις, να αφουγκραστείς και να σου έρθουν και πληροφορίες. Γιατί είσαι σε έναν διάλογο με κάτι που δεν είναι εκεί, αλλά είναι. Και η παρουσία του τελικά δηλώνεται είτε με κάποια φυσικά φαινόμενα, είτε με κάποια υλικά, έργα κτλ., πληροφορίες που σου έρχονται πραγματικά την ώρα που πρέπει. Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ιδεασμός αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν την ώρα που εσένα σε απασχολεί αυτό να σου έρχεται η απάντηση και να είναι σε πραγματικό διάλογο με το άτομο που έχει στο μυαλό σου, ας πούμε, ή το σύνολο ανθρώπων, ας πούμε.
Η σχέση που χτίζεται ανάμεσα σε αυτό που, στο άειλο και στην υλοποίησή του.
Ναι.
Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο αυτό που ανέλαβες και, και ακόμα μια φορά πρέπει να πω ότι ήθελε πολύ θάρρος και τόλμη και μπράβο σου που ρίσκαρες και το έκανες ακριβώς όπως το φαντάστηκες και το άφησες από μόνο του αυτό να σε ταξιδέψει. Τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Όταν η τελευταία εικόνα της ταινίας σβήνει και η μουσική σταματά, ποια φωνή θέλεις να συνεχίσει να ακούγεται μέσα μας και τι να λέει?
Να ξυπνήσει η εσωτερική μας φωνή και θα τα μας τα πει όλα. Το πρόβλημα της εποχής μας είναι ακριβώς αυτό, ότι εκπαιδευόμαστε στο να συγγίσουμε την εσωτερική μας φωνή και είναι τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που, και γι' αυτό υπάρχουν και όλα αυτά τα ψυχολογικά και τα λοιπά που διαπιστώνουμε. Το έργο ενεργοποιεί την εσωτερική μας φωνή και αν βρεθούμε σε διάλογο με αυτήν οδηγούμαστε και στα θέλω μας αλλά και στις υπερβάσεις που καλούμαστε να κάνουμε, ο καθένας μας. Και εγώ κλήθηκα να κάνω κάποιες υπερβάσεις για να φτάσω αυτό. Αν έλεγα, όχι, δεν πρέπει να μιλήσω, να απευθυνθώ, ας πούμε, στο Μίκη Θεοδωράκη, ή δεν πρέπει να τολμήσω να ερμηνεύσουμε ζωντανά τα τραγούδια εκεί, δεν θα οδηγούμε σε πράγματα που είναι σε διάλογο με το μέσα μου, αλλά και σε διάλογο με τον καθέναν μας, με σένα, ας πούμε. Και που νιώθω ότι και σένα αυτή τη στιγμή σε απασχολεί κάτι που θα πεις, μετά από αυτό που είπαμε, κάτσε να το δω και αλλιώς, γιατί έχεις μια δικιά σου εσωτερική φωνή, πολύ έντονη.
Εγώ σίγουρα, αλλά...
Εσύ έχεις πολλές φωνές.
Εγώ σίγουρα, αλλά εμένα μου αρέσουν και αυτά τα επαναστατικά ποιητικά ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Οπότε ήμουν από τους πιο προσφυλείς αποδέκτες ενός τέτοιου έργου.
Ανυπομονούσα, όπως το είπες κιόλας, να το δεις.
Αρίσταρχε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αρίσταρχε Παπαδανίλη, που ήρθες και μας μίλησες για την ωραία ταινία σου και όλο το έργο αυτό που έφτιαξες, που μας έδωσες και σε ευχαριστούμε κιόλας που μας περιέγραψες και το πώς εξελίχθηκε από αυτό. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον τελικά για μένα.
Ναι, όχι, ξετυλίξαμε κυριολεκτικά το μύτο της Αριάδνης. Τέλος, αυτό ήταν.
Τώρα τι το λέμε, θα το
ήταν
κάνουμε.
Ήταν ένας λαβύρινθος, όπως και ο λαβύρινθος, να το πω και αυτό. Ο λαβύρινθος είναι ένας χώρος που πρωταγωνιστεί και εκεί για το μύθο. Έτσι και ο χώρος ο δικός μας, το Mauthausen, ήταν ο πρωταγωνιστής για να αφηγηθούμε την ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που έχουμε και ανυπομονώ την άλλη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, όπως είπαμε, 101 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, τα γενέθλιά του. Θα κάνουμε την προβολή του Mauthausen επαιτειακά, είναι και τα 60 χρόνια του έργου, κύκλος και χρονικό Mauthausen, και θα είμαστε μαζί εκεί και με τον Παναγιώτη τον Κουντουρά και εγώ να μιλήσουμε και στον κόσμο, και θα προβληθεί και η μικρού μήκους ταινία Ideal που αναφέραμε λίγο.
Δεν ρωτάω άλλα. Ευχαριστούμε, Αρίσταρχε.
Έκλαψα χτες σαν μέτρησα τις πίκρες της ψυχής μου και εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής μου, και εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής μου.
Ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρου.